Ry fiangonana malala dia amin'ny fifaliana no hijoroana indray eto amin'izao pilpitra masina izao a sy fanatrehana tava eto amin'ny FJK mamparibe famonjena. Fifaliana indray ho satria dia teto no namaranana ny fianarana raha ny manao mpitandrina nanao ny fizaranasa tamin'ny taona 1940. Dia faly indray mifanatry tava amintsika rehetra, dia faly miaraba antsika tafahoana amin'izao taona vaovao izao, ary indrindra ihany koa faly ny amin'ny ananana anjara izara ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra ihany koa ny nanekenareo a hanoana ny asan'ny evanjelista any ambanivohitra any. Dia mankasitraka ny amin'ny vavaka sy ny amin'izay afahana mifampahery amin'ny tianyity riavana. Raha ny tokony ho izy, tokony ho eto ramatoa, tokony ho eto izay menakafy, niara-niakatra ihany izay fa efa miandriandry andro izany ramatoa izao. Azo ny zanaka fahatelo izay a, raha sitrapon'ny tompo ngamba raha pitso na raha alina na tsy fantatra fa dia hoentina ambavaka, dia samy mijoro eto io izany dia ohatrany eo anatin'ny fitaintainana ihany hoe ahoana ny any an-trano any. Fa dia tompo mahalala ny hitondran'ny mpanompony, dia ankasitrahana ny fitondran'ny riavana. Ny fitandremana tsara ihany mifampizara fa izao moa ny fotoana ionana. Rehefa niala teto izany izay dia any anasandra trony Kristy fanavaozana any misoana dapartanina ambalavoatseny Paris Fianaratsoa, 5.7 kilometatra miala eto izany amin'ny lalana makany Iosy iny a. Fa rehefa tonga eo ambalavao dia mandeha lalana sekondera 0 kilometatra ao misoana dapartaninay izany ambalavao, dia io ny ratsy lalana indrindra io, satria raha miainga maraina mila olaniny tontolo andro vo tonga any. Lalana 0 kilometatra fre valo arivo mizany lalana izany, dia tena manano sarotra. Ary efa tonga any dia fiangonana fito no entina, noentinay izany eo anelanelan'ny adiny ray ny akaiky indrindra, ary adiny roa sasany ny anakefatra amin'ireo fiangonana fito ireo riavana. Raha ao anatin'ny soana dapartany ihany koa io ny fitandremana tena tsy nahatamana mpitandrina indrindra, satria talohanay izany 20 taona lasa nisy pastera farany tao, 20 taona tsisy tamana any herinandro, dia lasa roa volana izay mateza noho ny antony maro moa izany a. Eo ny tsy fandriam-pahalemana, eo ihany koa no hoe fiangonana tena farak'izay sahirana, satria tsy mahavita didy, tsy mahavelona mpitandrina. Dia nanany andrenanay tany ary dia hoe aleo mba handramana siana, dia raiso aloha ny posta pastera viteo ampihevitra raha amin'ny avrila fa raiso aloha, ataovy kelikely ihany ny entana hoentina any any no nateny nambara taminay. Fa ny amo tonga dia netiko daholo ny entana ray kara, dia mandrakitiany androany a any izahay, mandrakitiany androany any izahay. Dia izany tsy fisian'ny mpitandrina ela ny tsy fandriam-pahalemana indrindray intelo isan-kerinandro misy dalo, fa dia zanak'Andriamanitra ny tena, ary zany ny tena naresy lahatra anay, zanak'Andriamanitra, ny Andriamanitra rainy miaro, ary zany riavana no afatra omeny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity, ny fiainany zanak'Andriamanitra ny ainanay izany, ary tianay koa hiainanareo riavana. Ny ao amin'ny Lioka ao no akana ny afatra, ny ao amin'ny filazantsara no akana ny afatra. Tantara efa fantatry ny maro amintsika ny amin'ilay hoe zanak'adala. Fa le perikopa raisiny eto a dia makasitra kokoa ny amin'ilay zokony zanak'adala, lehilahy matoa zany. Fa ny antsika moa dia le hoe le zanaka faralahy lasa nandeha nandany ny fananana dia niverina. Fa le eto izany ilay zoko zanak'adala no niverina. Ary eto indrindra nao katsika afatra riavana ny amin'ny hoe ny fiainany zanak'Andriamanitra. Raha raisintsika ny makasika n'ity zoko zanak'adala ity, dia mety mieritreritra hoe ahoana koa efa Le zokon ray rantsy faly ve dia ahoana ny tarafana ny fiainany zanak'Andriamanitra eto amin'ity zokony ity na eto amin'ity soratra masiny ity fa tena manana hafatra amintsika ny tompo a amin'ny alalan'izao perikopa soriavana. Anankitelo ny hafatra. Ny voalohany dia izao, ny fiainany zanak'Andriamanitra dia manao ny asan'Andriamanitra ray. Manao ny asan'Andriamanitra ray. Eo amin'ny andininy fa 5:20 dia indraindray io dinganin'ny mpitory teny matetika. Fa zao le soratra eo ny anaran'i Jesosy. Fa tany an-tsany zanany lamato ary nonody izy ka mbity eo akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sody. Lay tapany voalohany tiako tsindriana tsara ry havana, tany an-tsany zanany lamato. Zany hoe raha mandray an'ilay teny hoe tany an-tsantsika nandeha ny asa izy. Inona moa no nalehany any an-tsaha ny asa, nikarakara ny sandrainy, nandany ny andro ariva tany, nandany ny herin'ny batany, nandany ny tanin'andro, tany an-tsaha. Ary matozy mody a, ariva ny andro. Tany zany laniny. Ary raha eny amin'ny 5:20 mody, ohatra ny manamafy an'izany le hoe indro efa teto nanompo anao, nanompo anao ela reraka. Maneho ny mahazanaka izany nandehanan'ny asa zany ry havana. Raha zanaka tsy mitoetra mahazanaka tsara ty zanany lamato ty, mety nandeha nikirimba tany, nandeha nirenireny, naditra. Fa eto izy tena maneho mahazanaka tokoa ka nanao ny asany rainy, nikarakara ny fananany rainy, namboly. Zany zany anankiray maneho ny mahazanaka ry havana, manao ny asan'Andriamanitra ray. Ary raha mijery an'i Jesosy Kristy tsika dia zany tokoa ny Jesosy hoe hanao ny asany rainy dia ny amonjenany izao tontolo izao. Izany ny mission, izany niraka napetraka an'Andriamanitra ray taminy. Ao amin'ny filazantsara araka an'izao na 4:13 dia izany nambaran'i Jesosy hoe nianiko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Jaona 9:9 izaho tsy maintsy isika tsy maintsy manao ny asany izay naniraka ahy raha mbola toandro. Zany Jesosy ry havana. Ary zany koa no entsony antsika itsika dia samy zanak'Andriamanitra. Noho ny amin'i Jesosy ilay zanany lahy tokana, zanak'Andriamanitra isika. Zany no afatra voalohany nomenantsika ry havana, manao ny asan'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra mivantana amin'ny fiainan'ny fiangonana. Fa asan'Andriamanitra ihany koa amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Mpivarotra ianao, ataovy ny asan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Mpiasa mpanjakana ianao, mpiasa birao ianao, misy asan'Andriamanitra ao. Mpianatra ianao, misy asan'Andriamanitra ao. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ry havana, izany mahazanak'Andriamanitra manao ny asan'Andriamanitra izany, ry havana, no hijoroana vavolombelona antsika. Naharesy lahatra anay a, tao anatin'izany efa taona izany, nitazona ny posta io. Na dia teo aran'ny tsy fandriam-pahalemana, zanak'Andriamanitra manao ny asan'Andriamanitra. Efa nisy fotoana nisy nametraka taratasy teo ambaravaranay, pastera ataovy eo amin'ny tohatra ny volanareo a, fa raha tsy izany alainay ataonay takalonay na ny zanakao na doranay ny tranonao. Tranonay moa tafobozaka, ranomaso moa ny anay tamin'izany. Ndao hiala aty fa maty aty tsika zanakitsika. Fa saingy izao zanak'Andriamanitra, ny mission dia ny manao ny asan'Andriamanitra. Fa anjaran'Andriamanitra no miaro anao. Dia tamin'ireny moa dia hoe dia fampitahorana izany sy ny ohatra izany, fa dia tanteraka ny asan'Andriamanitra arak'izay kasana dia miezaka manao izany. Na eo ary ny zava-maneno dia raha tany an-tsaha zany dia zany tokoa moa ny any ambanivohitra e. Misy ny tanin'andro, misy ny orana, misy ny anoanana. Nisy fotoana izay nandeha tongotra amony zanam-piangonana lavitra izay dia avy be ny erika tamin'izay. Misy anay moa amoromoronala izay, avy be ny erika. Dia izay sy ramatoa mandeha iny dia hoy izay mantsy any ramatoa, andohantsika ho ahy iverina fa tonganiny tsisy olona mpivavaka akory eo. Tao iverina fa tsika ity kotsatrany anaty akanjo tanteraka. Dia izany ve ozy izy? Izay le inana ilana an'le vady koa aloha amin'ny lafiny iray. Andao andeha ozy izy fa naraisy roa ary ny eo a, izany niraka fa tentao ante dia nandeha tokoa izay nandeha dia tonga tany any amin'ny folo izay tonga amin'ilay fiangonana noho ny aratsy ny lalana moa izany dia olona enina ny tao dia natao ny fotoana dia fifaliana moa manoho ny asan'andriamanitra dia misaotra anao a fa ratsy nisy anao a dia miverin-dalana aiza la lokaloka tamin'ny voan'ny rana izay ny voalohany ndriavana zanak'andriamanitra manao ny asan'andriamanitra ray faharoa ny zanak'andriamanitra manana ny sain'andriamanitra ray na miezaky ny itovy saina amin'andriamanitra ray andinin'ny 25 sy ny akatrany amin'ny 40 any dia hitantsika tsara fa rehefa tonga ilay izlahy matoa inona ny hita teo tsy faly izy satria rehefa niverina ilay faralahy dia faly andriamanitra ray ny vonoana ny ombo matavy napiakanjona nomenakapa nomenaperatra zany ny fifa zany ny sain'andriamanitra zany fa rehefa tonga ilay lamatoa tezitra ny dongy tsy nety niditra any hoe raha jerena fijery hava zany ilay fihetsiky lehilahy matoa dia zao hoe io tokony famaizana menan'io ara any lay fisainany ity ray ity tokony menakapoko io satria efa nandany fananana za ozy tety foana tsy mba nahazo an'izao zao fa io ve voatonga dia zao raha fitinina zany dia tsy nanana ny sain'andriamanitra tsy nanana ny sain'le rainy lehilahy matory havana nanome tsiny andrainy tsy izany nytakian'andriamanitra fa ny zanany tokony hitovy saina amindrainy tokony ho faly zany izy eto tokony hanamafy zay zavatra natao tao an-trano hoe ha tonga andralako dia mandray azy ihany koa rehavana malala zanak'andriamanitra tsika fibebahana moa zao karemy fandiniantena ao anatin'izay andiniantena dia ny hoe manana ny sain'andriamanitra ve aho manahaka an'andriamanitra ve aho fa any amin'ny filipianina toko faharoa ny andinin'ny fahadimy milaza mivantana any amin'izany hoe sain'i kristy zany eo amin'ny andinin'ny fahatelo tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiantaninana mandrany tena foana fa mifanetretena dia aoka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny amin'ny namany koa aka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny kristy jesos koa na dia nanana ny endrik'andriamanitra aza dia tsy nataon'ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'andriamanitra zany hoe ilay toetra manetry tena ilay toetra tsy mijery ny tompontsoa ny amin'ny tena ihany fa mijery ny tompontsoa an'ny hafa zany zany anankiray izay sain'andriamanitra eto ry hava ary tiatsika tian'andriamanitra nanantsika koa eo amin'ny fiainantsika manontolo zanak'andriamanitra sika so dia tsy mitovy saina amin'andriamanitra misy hira anankiray izay tsara tsadytiatsika tokoa ilay 8:7 andeha ny fahatelo hoe aoka ny foko ona moa izy iny mitovy amin'ny fonao aoka ny saiko izany ny sain'ny zanak'andriamanitra ry havana samy mandinitsika amin'ny fiainantsika hoe aiza reny tsy hitovizako saina amin'andriamanitra eo amin'izay zavatra ataontsika raha dia maka ny sainy maka ny toeran'i kristy tsika hoe raha kristy ny teto inona ny ataony ahoana ny fisainany fa zany ny anankiray izay hijoroana vavolombelona na tonga anay mbola tavelany izany sain'andriamanitra zany fitovizana saina amin'andriamanitra any zany tsy fijerena ny tompontsoan'ny tena manokany zany izany fanetretena izany fieverana ny hafa nisy fotoana izay a efa ny hevitra ny mpihevitra ray andaonareo afindry ataonareo afindra satria na nytoerana ianarany zanaka raha dia adiny roa miala ao an-trano dia apetraka amin'ny kristianina any dia amin'ny herina tonga ny sabotsy vo alaina ndray dia ala dy ariva dia aterinany na latsinainy vo maraina midimy sasany ataonareo afindra dia teto a efa nisy ezakana tomboka ka raha ho afindry zay ohatrany ampalahelo ndray reto kristianina reto fa dia aloha hijanona eto zay fa raha ifindry zay a dia efa miala eto ambala vao mihitsy manjary ohatrany manahirana amin'nyreto kristianina reto ary indrindra honatrehan'andriamanitra ray a Tane mijery ny tompontsoa satria fitandremana saika amin'ranana io a. Fitandremana fahatelo matanjaka indrindra ombala vao io. Ao ne pastera sanve de vitany adidy. Any tao. Fa nareo raha ona sandratrony mandritry ny taona mitady adidy ihany. Vita ho azay ny telo taona. Zava-dehibe ny fanampian'Andriamanitra ary zava-dehibe koa ny ainanay izany hoe miezaky ny tovy fijery amin'Andriamanitra izany. Fa telo farandriavana. Ny zanak'Andriamanitra, ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra dia mivelona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ray. Mivelona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ray. Ny andiny ny faraika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary orainy taminy. Anaka, ianao eto amiko mandraka hariva ary anao avokoa izay rehetra ananako. Izany ny teny le ray tamin'ilay zokiny. Ilay zokiny araka ny fantatsika ho dia nomenomenina izy, reraka avy tany an-tsaha izy, niasa isan'andro, nanao izay baiko ny rainy tao a. Tezitra izy teto. Fa izany no afatra ny rainy taminy. Ianao teto mandraka hariva, anao avokoa izay rehetra nanako. Tsy tsapan'ity zokony ity izany. Tsy tsapany izany hoe efa nomeny ray azy maimaimpona ny zavatra rehetra ary ivelomany isan'andro isan'andro izany. Izany fananany rainy izany. Fa izany tokoa mahazanaka. Mivelona amin'ny fananany rainy, mivelona amin'ny fahasoavana izay omeny ray azy isan'andro isan'andro. Ny fahasoavana moa raha faritantsika ry havana na ny fitahiana dia tsy ny amin'ny noezaka ny ezaka izay ataontsika fa ny amin'ny ezaka tsy ny amin'ny noezaka izay ataontsika fa ny amin'ny fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana. Izany ny fahasoavana. Eto ilay zanak'alamato dia izaho izy ny kely ana fahatratra nanao zaosaosy izao a tsy mba nomena ilay nomena akory ondry anankiray mba zanak'osy mba hifaliako aminamako. Zany hoe mihevitra zany ilay zanak'alamato fa hoe rehefa manao zavatra tsara dia mahazo. Azany tokoa ny indraindray ny fiheveran'ny Jiosy e. Rehefa mitandrina ny lalàna, rehefa manao izay tsara sy mendrika dia mahazo fivelomana, mahazo zaosao mba homena fankasitrahana. Fa eto ny mahazanaka mivelona amin'ny fahasoavany ray. Ny mahazanaka dia tsy mikarama fa dia velomin'ny ray ary andraikitry ny ray amin'ny mahafitiavana azy, amin'ny maharaim-pamelona azy, ny mamelona amin'ny lafim-piainana rehetra, ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Fahasoavana no nandraisan'Andriamanitra n'ilay zaza izay niverina. Fahasoavana ihany koa ny velomany ity tsy nandeha ity fa nitoetra tao amin'nyrainy izany ilay fahasoavana ry havana. Ary izany koa ny anankiray izay atao hoe ny velomana ary jorona vavolombelona tao anatiny izao efa taona izao. Misy fotoana tokoa indraindray dia enim-bolana tsy mandray fivelomana. Enim-bolana tany amin'ny taona faharoa nesana tao. Enim-bolana tsy nandray fa dia velomina Andriamanitra, velomina fahasoavana. President sinodaly moa manontany, manao anareo pastera? Milamina ho aho, mandeha tsara aho. Ahoana tao tsy mandohadidiny ny fitandremanareo ahoana? Mbola andoa zaika. Fa dia tao anatiny izany dia velomy ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana. Ary izany koa no andiniantsika tena. Ary izany no afatra omen'Andriamanitra antsika. Zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra ianao. Aza lany andro amin'izay mety fanomezantsihinan'Andriamanitra. Maninona ny rano n'ohatra izao? Maninona n'ohatra izao? Mba miezaka no manao fanompoanany ampeny, manao soso ihany fa maninona. Aza apetraka ny famaninina sy ny famaninina fa dia izao. Jereo izay omen'Andriamanitra anao. Zanana ianao a, hahina ianao a, karakaraina ianao. Tazomeo miteny fikasana ny tompo. Fehezoko sahady izay voalaza ry havana. Fa ao anatin'izao karemo izao dia mandiny tena itsika ary mibebaka amin'izay tokony hibebahana. Ny androany ny afatra nomena dia hoe ny amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra manao ny asan'Andriamanitra ray. manana ny sain'Andriamanitra ray ary mivelona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ray. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, vatsika kosa ry havana ny fampahirezan'ny fanamasina, ivelomana ny fahasoavana, ivelomana ny mahazanak'Andriamanitra. Ary amaranana izao toriteny izao dia ny fankasitrahana antsika, fiangonana eto amin'ny FJK mamparibe famonjena manokana, fa tena manohana ny asa fitorianan'ny filazantsara isika ny lalan'ny vavaka. Kasitrahana atomboka any amin'ny ray aman-dreny mpitandrina, ny boron'ny fiangonana, ny fitandremana manontolo, ny amin'ny vavaka izay ataontsika mandrakariva ho an'ireny evanjelisitra any ambanivohitra ireny, sy ny tolotanana izay ataontsika amin'ny fomba hita maso amin'ny fanohanana n'izany asa fitorianan'ny filazantsara izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra.